Hello,
Hello.
Mr. Rosa. Hello.
Nice to see you. Not yet meet, but at least see you.
Yeah, nice to see you too.
Igaunijas sabiedriskā medija jeb ERR valdes priekšsēdētāju Ēriku Rosi satieku video zvanā, jo viesoties Tallinā apstākļi šobrīd neļauj. Rosa man sveicina no kabineta tā sauktajā ziņu mājā, un tas ievada arī stāstu par ERR struktūru.
Country specific detail that we have had two radio houses actually, not one.
Mūsu gadījumā ir specifiska situācija. Mums ir divas radioēkas. Vecā, kas tika celta radio vajadzībām vēl pirms kara un jaunāko būvēja padomju laikā, 70. Gados kopā ar televīzijas ēku, kas atrodas dažu simtu metru attālumā. Tagad vecā radio māja ir kļuvusi par ziņu māju. Tā tika pilnībā renovēta pirms 4-5 gadiem un vēl iepriekšējās vadības laikā tajā iekārtoja telpas kopīgam ziņu dienestam. Tas noslēdzās 2016. Gada beigās īsi pirms mūsu atnākšanas. Tika saliktas kopā TV ziņu, radio ziņu un interneta ziņu komandas.
TV news, radio news and web news.
Sabiedrisko mediju apvienošanai Igaunijā gan ir daudz senāka vēsture. Pirmās vēsmas bija jau 90. Gadu beigās, kad dažu aplamu lēmumu dēļ smagā finanšu krīzē nonāca Igaunijas sabiedriskā televīzija. Tā atceras Tallinas Universitātes asociētais profesors mediju jomā Andres Jesārs.
Okay, I am associate professor Andres Jesar at Tallinn University.
Viņš no 2000. Līdz 2011. Gadam strādāja sabiedrisko mediju uzraudzības padomē.
And so year 2000 started with a big debate about public broadcasting in overall.
2000. Gadā es kļuvu par padomes locekli, un mūsu pirmais uzdevums bija stabilizēt televīzijas finansiālo situāciju. Sākās politiskas diskusijas, vai mums vispār ir nepieciešams sabiedriskais medijs, un ja jā, tad kāds. Tolaik pie varas bija ļoti liberāla valdība, kas uzskatīja, ka valsts institūcijām tiek tērēts pārāk daudz naudas un bija liels spiediens uz efektivitātes celšanu. Mums bija lielas ēkas no padomju laikiem, daudz darbinieku. Bija sabiedriskais medijs saturā, bet ne organizatoriskajā ziņā.
Auditori secināja, efektivitāti var celt apvienošanās. Darbs pie likuma gan sākās tikai pēc vairākiem gadiem, bet 2007. Gadā Igaunijas sabiedriskais radio un televīzija oficiāli kļuva par vienu uzņēmumu, stāsta Jesārs.
Politicians put it very simple way. If there will be a merger, it means that less financing is needed.
Politiķi uz to raudzījās tā, apvienojot abus medijus, tiem vajadzēs mazāk naudas. Savukārt padome uzskatīja, kopā būsim stiprāki. Finansējumam jāpaliek kā līdz šim, bet tas jāizmanto interneta ziņu platformas attīstībai. Panācām, ka finansējumu nesamazināja. Pēc apvienošanas tas pat mazliet pieauga, lai gan tas joprojām nav pietiekams. Taču tas ir nebeidzamais stāsts, bet īsumā 2005. Gadā sākām darbu pie likuma un 2007. Gadā abi mediji tika juridiski apvienoti.
Not enough always.
Taču praktiskā apvienošanās bija daudz grūtāka par juridisko. To dzīst gan Jesārs, gan ERR valdes priekšsēdētājs Rosa, kurš tolaik vēl strādāja privātajā Postimēs un uz sabiedrisko mediju atnāca pirms 3 gadiem.
This management sentence or slogan that organization culture eats any strategy into breakfast.
Ir pilnīgi taisnība tam organizāciju menedžmenta sauklim, ka organizācijas kultūra jebkuru stratēģiju ēd brokastīs. Tas patiešām bija divas atšķirīgas organizāciju kultūras, un tā ir visur. Bija lielas bažas pazaudēt iemīļotās organizāciju identitātes, īpaši tas attiecās uz radio. Visās valstīs radio ir tāds kā mazais brālis, un šīs bažas ir ļoti saprotamas. Mūsu gadījumā labi bija tas, ka pirmais apvienotā mediju valdes priekšsēdētājs nāca no radio. Protams, valdē bija arī TV cilvēki, bet šis fakts mazliet mazināja spriedzi un radio ļaudīm deva lielāku drošības sajūtu, ka televīzija viņus neaprīs.
Arī Jesārs atceras saspringto gaisotni uzņēmumā pēc radio un televīzijas apvienošanas.
Viss negāja gludi. Starp darbiniekiem bija zināma spriedze, un joprojām ir dažas komandas, kas strādā atsevišķi, piemēram, ražošanas jomā. Bet vienotais ziņu dienas strādā labi. Žurnālisti veido saturu visām trim platformām. Kādreiz mums bija bildes, kur preses konferencē ir 6 mikrofoni ar ERR logo, bet tagad ir tikai viens.
Stāstu par daudzajiem mikrofoniem piemin arī mediju šefs Eriks Rose un ilustrē, kādēļ juridiska apvienošanās vien efektivitāte neceļ.
And everybody laughed and joked that we have so much money.
Visi jokoja, ka mums laikam ir pārāk daudz naudas, bet patiesība bija tāda, ka IT sistēmas bija atšķirīgas un tās nevarēja apvienot. Tas bija traki un tā tas turpinājās vēl 10 gadus pēc apvienošanas. Pirmā lieta, ko man nācās darīt, apvienot IT daļu. Tas bija smagi, grūti un izraisīja arī dažus iekšējus skandālus, ka būs jāsūta prom daži ģēniji, bet 2 vai 3 gadu laikā mums izdevās, un tas ir pamatu pamats. Par visu atbildīgs viens IT vadītājs. Protams, viņa padotībā ir dažādas nodaļas, bet tam visam ir jāstrādā vienoti. Citādi būs jūklis.
Līdz ar to ilgstoši Igaunijas sabiedriskā mediju ziņu dienests bija vienots uz papīra, bet ne praksē. Tikai pēdējos 3 gadus tas pilnībā strādā kopīgās telpās vienotā IT sistēmā un ar vienu galveno redaktoru. Bet žurnālistiem ir jāmācās strādāt visos formātos. Eriks Rose.
I don't recall any of this new hiring.
Pieņemot darbā jaunus žurnālistus, nevar atcerēties nevienu gadījumu, kad darba aprakstā nebūtu minēts, ka viņiem jāspēj strādāt visos formātos. Protams, ikdienā viņi nestrādā vienlaikus visur, bet tā ir nepieciešamība un viņiem jābūt apmācītiem. Jā, ir izņēmumi attiecībā uz gados vecākiem kolēģiem. Tas prasa laiku, apmācību un domāšanas maiņu, bet tas strādā.
It takes a little shift of mentality.
Rose stāsta, ka sabiedriskās televīzijas auditorija Igaunijā ir lielāka nekā populārākajiem komercskanāliem TV3 un Kanāla 2 kopā ņemot. Arī radio ziņu kanāls un kanāls krievu valodā esot klausītāju iecienītākie. Mediju pētnieks Andres Jesārs atminas, ka ziņu dienestu apvienošana arī Igaunijā radīja bažas, ka medijos saruks viedokļu daudzveidība. Tomēr viņš šo soli atbalsta.
Ziņu kvalitāte ir daudz augstāka nekā tad, kad mums bija 2 atsevišķi un mazāki ziņu dienesti radio un televīzijā. Reportieriem ir vairāk laika un resursu, lai strādātu pie stāstiem. Jā, bez apvienošanas mums nomināli būtu vairāk ziņu komandu, taču tās būtu mazāk spēcīgas. Agrāk, piemēram, pie kāda korupcijas stāsta, radio un televīzijas žurnālisti strādāja katrs atsevišķi un informāciju paturēja pie sevis, nedalījās ar to. Strādājot kopā, stāsts sanāk daudz jaudīgāks.
Interesanti, ka arī Igaunijas sabiedrisko mediju apvienošana līdzi nesa ieceru par jaunu kopīgu ēku ārpus Tallinas centra. Ieceru nobremzēja krīze un naudas trūkums, arī žurnālistu vidū liels sajūsmas nesot bijis. Rezultātā ieguldīts krietni daudz naudas veco radio māju atjaunošanā un to projekts jaunai televīzijas ēkai laukumā starp tām. Metu konkursā jau izraudzīta labākā ideja, sākusies gara saskaņošana. Bet lielākā uzvara – valdība vidēja termiņa budžetā ielikusi 30 miljonus eiro jaunās ēkas celtniecībai. Tās kopējais budžets ar tehnoloģijām būs virs 50 miljoniem, stāsta Eriks Rose.
Bet man pirms pāris gadiem valdības sēdē bija pusstundas garumā jāpārliecina ministri par to, cik nožēlojamā stāvoklī ir mūsu televīzijas studijas un ka premjeram kādā brīdī var vienkārši uzkrist griesti uz galvas, kamēr viņš būs studijā. Bez jokiem. Teicu, es iešu cietumā, bet jūs būsiet miris.
Bet tagad pārcelsimies pie dienvidu kaimiņiem uz Lietuvu.
Radies. Žiņos.
Atšķirībā no Igaunijas un Latvijas, Lietuvas radio un televīzija nekad nav strādājuši kā atsevišķi uzņēmumi.
It was always one company, one organization. Of course, apart from the very early times when it was only radio, then
Tā ir Lietuvas radio un televīzijas jeb LRT ģenerāldirektore Monika Karpačevskaite Budriene. Amatā viņa ir 2 gadus, pirms tam vadīja ziņu portālu Delfi. LRT atšķiras arī ar to, ka radio un televīzija Viļņā atrodas vienā kopīgā ēkā.
Somebody would ask me, I would advise for connecting the organizations.
Taču, ja man jautāja, es atbalstu apvienošanu un ieteiktu jums to darīt. Domāju, ka mūsdienās tas ir svarīgi. Svarīgs ir saturs, platforma vairs nav tik būtiska. Arī radio kļūst vizuāls, viss nonāk internetā, viss saplūst kopā. Kad es ar savu komandu pirms 2,5 gadiem sāku strādāt LRT, viena no manām prioritātēm bija panākt visu darbību, īpaši ziņu dienestu sinerģiju. Labāk saskaņot savu darbu, neatkārtot vienam otru, koordinēt viesus, tēmas, sižetu piemērotību konkrētam formātam un tā tālāk. Stingri par to iestājos un viņi to dara.
So I strongly push them towards this direction and they do it.
LRT gan joprojām strādā 2 atsevišķi, radio un televīzijas ziņu dienesti. Mediju vadītājs stāsta, ka ieceri par kopīgu ziņu telpu piebremzējis Covid, taču arī Lietuvā arvien lielāku akcentu liek uz ziņu žurnālistu elastību.
We also have a program for universal reporters.
Esam izveidojuši arī universālo reportieru programmu, izglītojam žurnālistus, lai viņi spētu strādāt dažādās platformās, cenšamies doties arvien vienotākā virzienā.
Vienotas ziņu dienests un kopīgas telpas ir Garbačevas skaitis Budrienes nākotnes plānos, jo arī LRT cer uz jaunu ēku. Vecāsot stipri nolietojusies un neefektīva, tāpēc pašlaik notiek izpēta jaunu būvei.
Suggestion was to build a new building in the same land plot here.
Ieteikums bija būvēt jaunu ēku šajā pašā zemes gabalā, kur atrodas pašreizējā Lietuvas radio un televīzijas ēka. Nākamgad mums būs gatavs detalizēts projekts, tik tālu, ka igauņi gan neesam tikuši. Liešam, ka tam vajadzētu apmēram 49 miljonus eiro, neskaitot tehnoloģijas.
49 million of euros.
Vienota politiskā atbalsta gan tam nesot, tāpēc LRT vēl nezina, kad tiks pie jaunām telpām. Interesants aspekts LRT attiecībās ar politiķiem ir arī Lietuvas sabiedriskā mediju budžets, kur kaimiņi tikuši pie lielākas neatkarības nekā Latvijā. Proti LRT finansē no ienākuma un akcijas nodokļu procentiem, taču ir politiķi, kam tas neiet pie sirds. Tāpēc valdība pērn vērsusies konstitucionālajā tiesā, mēģinot šo normu apstrīdēt, stāsta Garbačevas Skaite Budriene.
So the government says that this is a right for a government to form a budget, it's their constitutional priority.
Valdība apgalvo, ka budžeta veidošana ir tās konstitucionālā prioritāte un tiesības, tā ka te faktiski sacenšas divas konstitucionālas doktrīnas – sabiedriskā medija neatkarība pret valdības tiesībām veidot budžetu. Protams, valdība vēlas atgriezties pie iepriekšējā modeļa, kur sabiedriskā medija budžetu apstiprināja katru gadu.
Tiesas lēmums šai lietā gaidāms šomēnes. Atšķirībā no Latvijas – Kaimiņu sabiedriskajos medijos jau sen vairs neskan arī reklāmas. Igauņi reklāmas tirgu pameta jau 2000. Gadu sākumā, lietuvieši pirms 5 gadiem, atstājot vien atsevišķus sponsorēšanas izņēmumus kultūras un sporta saturam. Un noslēgumā neliela atkāpe par to, kā ar sabiedrisko mediju apvienošanas centieniem līdz šim veicies Latvijā. Vistuvāk tam tika pirms 7 gadiem.
Nu, es vadīju no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu puses koncepcijas izstrādi.
Kinoproducents Gints Grūbe, kurš tolaik strādāja NPLP, atceras, ka 18 vadošie Latvijas mediju pētnieki izstrādāja koncepcijas detalizāciju uz teju 400 lapusēm. Tā joprojām pieejama padomes mājaslapā. Pētīja dažādu rietumvalstu un arī kaimiņu sabiedrisko mediju pārvaldības modeļu plusus un mīnusus.
Kuras no tām modeļiem, ko jūs toreiz apskatījāt, jūs atzināt par tādiem realistiskākajiem Latvijas variantām, ko varētu pielāgot?
Mums ir divi tādi piemēri, kurus var kombinēt. Proti, tas ir stāsts par Igaunijas modelis, bija kaut kādā ziņā, kurš bija jau pārbaudījis tajā nozīmē, ka nozīt iziet no reklāmas tirgus sabiedriskām mēdījām, ko nozīmēs veidot radio un televīzijai kopā jaunas platformas digitālā mediju vidē. Bet tas tiešām bija stāsts pirms 7 gadiem. Otrs izcils piemērs, kurš vēl aizvien, manuprāt, ir izcils piemērs, tā ir, tas ir Somijas sabiedriskais mēdījas īla, kas tika samērā detalizēti analizēts.
Bet toreiz koncepciju nepieņēma. Grupa diplomātiski saka politisku iemeslu dēļ. Daļu ideju gan ievies. Toreiz dzima radio un televīzijas vienotais ziņu portāls LSMLV, arī jauniešu radiokanāls 5, radio un televīzijas balva kilograms kultūras, mainījās arī Latvijas televīzijas organizatoriskā struktūra. Ziņu dienestus šī koncepcija neparedzēja apvienot. Grūbe pieļauja, ka daudz, kas šajā dokumentā varētu būt izmantojams arī šodien, jo sabiedriskā medija mērķi, misija un vajadzība pēc stingras neatkarības no politiskajiem lēmumiem nav mainījusies. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.